Acum, scumpii mei, imediat o să vă reașezați după ce citim împreună un pasaj din Scriptură. O să citim selectiv, fiindcă este prea lung textul ca să-l citesc pe tot. Este un text bine cunoscut. O să citesc despre sutașul Corneliu și o să surprind felul în care Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și casa lui. Este Faptele Apostolilor, capitolul 10. Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga întotdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu care a intrat la el și i-a zis: Cornelie! Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujnicile sale și un ostaș cucernic, din aceia care îi slujeau în tot timpul, și după ce le-a istorisit totul, i-a lăsat să plece la Iope. Pasajul continuă. Petru este informat, vine și uitați ce spune Corneliu acum când Petru, pe care l-a chemat, a ajuns la el. Acum am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Noi toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: În adevăr văd că Dumnezeu nu e părtinitor și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănirea, este primit de El. A început Petru să predice și uitați ce se întâmplă începând cu versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Mulțumesc, cu respect vă invit să vă reașezați. Scumpă Biserica Domnului Iisus, dragi prieteni, în seara aceasta o să rostesc un mesaj în numele Domnului din Scripturi pe care l-am intitulat De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Titlul presupune un răspuns elaborat, complex și mai lung decât am eu timp să-l spun. Însă o să avem suficient timp pentru tema din seara aceasta. Scopul meu cu această predică este să spun succint câteva repere ale vieții spirituale și în mod special ce se întâmplă, de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Umplerea cu Duhul Sfânt ne face carismatici, evanghelici, ori carismatici, ori evanghelici, ori amândouă la un loc, ori niciuna dintre ele. Încercați să vă gândiți. Viața spirituală, asemenea vieții biologice, este un proces compus din mai multe etape. Viața spirituală este asemănată cu viața biologică cu scopul să observăm detaliile, diferențele și asemănările și în felul acesta să ne fie mai ușor să înțelegem. De pildă, viața biologică începe cu nașterea, dar permiteți-mi să vă spun că nu cu nașterea, ci cu 9 luni înainte de naștere. Lucrarea Duhului Sfânt este complexă, este diversă și este neînțeleasă de oameni pe deplin, pentru că este o lucrare la nivelul lui Dumnezeu, iar noi suntem niște oameni la nivelul muritorilor. Avem nevoie de Duhul Sfânt mai mult decât pentru mântuire? Avem nevoie de Duhul Sfânt mai mult decât pentru mântuire? Apostolii au avut nevoie de Duhul Sfânt mai mult decât pentru mântuire? Ce spune Biblia drept răspuns la aceste întrebări și la altele asemănătoare? Aș vrea să privim la câteva etape, repet, succint, și să ne uităm un pic de la credință și pocăință la regenerare. Regenerare însemnând naștere din nou sau noua naștere. Credința și pocăința din inima omului conduc la nașterea din nou, la regenerare. Acest om nou în Hristos, acest om nou spiritual, care se naște din credință și pocăință, în evenimentul acesta, în actul acesta dumnezeesc numit naștere din nou, regenerare, trebuie să fie hrănit ca și omul biologic, instruit, maturizat, predispus să lucreze, să slujească și să îi se ofere speranța răsplătirii în împărăția lui Dumnezeu. Adevărul este că înstrăinarea noastră de Dumnezeu ne-a predispus să dezvoltăm omul fizic, biologic, material, firesc, cum spune Pavel. Și l-am dezvoltat foarte mult, atât de mult încât acum este atât de puternic, încât domină existența noastră și o conduce. Credința și pocăința, nașterea din nou autentice, sunt o transformare a vieții și o naștere a omului din interior, care este omul cel nou în Hristos. Om care îi face concurență omului de afară, omului biologic, omului firesc. Carnea aceasta este plină de impulsuri, plină de dorințe păcătoase, plină de instincte. Ea ne cere să facem tot ce este murdar. Ne uităm cu ochii, poftim. O grămadă de lucruri poftim. Poftim. O grămadă de lucruri. Răspunsul nostru la dorințele acestea de multe ori este subordonarea. Subordonare repetată devine dependență. Ei bine, pe lângă acest om din afară care este plin de plăceri, de dorințe păcătoase, prin credință și pocăință se naște în interior un om nou, în Hristos. Prin Hristos. Omul acesta este spiritual și Spiritul Sfânt, Duhul Sfânt, îl hrănește. De aceea ni se spune că el trebuie să devină duhovnicesc de la Duh sau spiritual de la Spirit. Sunt sinonime, decât că sunt două cuvinte care vin din două culturi și limbi diferite. Credința și pocăința autentice produc nașterea din nou, care naștere din nou produce transformarea, regenerarea, schimbarea. Există prea mulți oameni care cred și se pocăiesc și nu se transformă și nu se schimbă. Vreau să afirm, să reafirm împreună cu alții care afirmă și reafirmă că o astfel de credință și pocăință nu sunt autentice și sunt doar o simplă religie. Rolul credinței și pocăinței este să schimbe viața, să o transforme până la nivelul de sfințenie, de abstinență și de puritate. Prea mulți spun următorul lucru: eu cred în inima mea. Nu ai citit în Biblie că Iacov spune că și dracii cred? Nu e nicio surpriză că dumneata crezi. Te întreb, credința pe care o ai în inimă și pocăința ți-au sfințit viața, vorbele, privirile, deciziile, comportamentul, atitudinile, stilul de viață în general? Dacă nu, poți să crezi liniștit în continuare că nu-ți folosește la nimic. Asta nu e o credință autentică. Poți să mănânci să nu-ți treacă foamea? Nu. Dar atunci cum poți să crești și să te pocăiești și să rămâi același om la fel de păcătos? Această primă etapă a lucrării Duhului lui Dumnezeu are un caracter soterologic, adică un caracter regenerator și mântuitor, de la credință și pocăință la regenerare. Lucrarea aceasta o face Duhul Sfânt. Persoana Duhului Sfânt este implicată în mântuirea omului. Nu există mântuire fără lucrarea Duhului Sfânt, care aplică mântuirea, lucrată de Mântuitorul și proiectată de Tatăl. În al doilea rând, de la regenerare la umplerea cu Duhul Sfânt. Regenerarea, repet, este nașterea din nou a omului spiritual în Hristos. Acest firav om spiritual va trăi, se va dezvolta, va sluji, va aștepta revenirea lui Iisus Hristos într-un context material și păcătos. Credincioșii care îl urmează pe Domnul Iisus nu trăiesc în biserică decât 2 ore pe duminică, sau 4 sau 5. Pe săptămână depinde de la o persoană la alta, dar în general cel mult 10 ore. Restul își trăiesc viața spirituală într-un context păcătos, predispuși la păcat. Ei bine, conflictul care apare în momentul acesta este că acest om spiritual și sfânt trebuie să trăiască și să slujească într-un context material și păcătos. Omul spiritual și sfânt trebuie să trăiască într-un context material și păcătos. Dacă am fi aici tot timpul împreună și am sta numai în predici, în rugăciuni, în cântări și în părtășie, vorbind unii cu alții, foarte probabil că 95% dintre păcatele care le facem nu le-am mai face. Dar nu stăm aici, imediat plecăm. Și dacă plecăm, mergem într-o altă lume unde oamenii se ocupă cu altceva. Acolo ispita este și tentația sunt foarte profunde, iar acest firav om spiritual, duhovnicesc, nu este suficient de puternic, de competitiv, pentru ca să facă față intensității ispitelor care trag de el, chemându-l prin cele mai tentante ispite în mod specific. Umplerea cu Duhul Sfânt fără trezire, fără reformă spirituală și fără slujire este religie. Ascultați-mă, frați și surori, umplerea cu Duhul Sfânt fără trezire spirituală, fără reformă spirituală și fără slujire spirituală este religie. Dumnezeu nu ne botează pe noi cu Duhul Sfânt pentru etichetă, ne botează pentru utilitate, pentru a deveni folositori, pentru a lucra acum Duhul prin noi pentru alții. Până acum a lucrat în noi pentru noi, acum lucrează prin noi pentru alții. La ce ne este dată umplerea dacă nu facem nimic cu ea? A treia etapă este de la umplerea cu Duhul Sfânt la sfințire și slujire. Umplerea omului spiritual cu Duhul Sfânt îl transformă într-un om sfânt, îl împuternicește și îl face o persoană capabilă, calificată, împuternicită, trimisă, dinamizată ca să lucreze pentru Dumnezeu potrivit darurilor concrete, chemării concrete, slujirii concrete pe care i-a oferit-o Duhul, pe care i-a adresat-o Duhul. Acesta este începutul lucrării spirituale realizat prin credință și pocăință. Ce e credința? Credința presupune încredere totală, dar și necondiționată în Dumnezeu și în cuvântul său din Biblie. Pe Dumnezeu nu-l vede nimeni, fiecare îl vede pe Dumnezeu tot altfel. De aceea e Biblia, Dumnezeu e Biblia și cuvântul acesta e cuvântul lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a trimis Biblia, pentru ca să-L cunoaștem pe El, că în afară de această carte, fiecare are tradiția lui și obiceiul lui. Nu mai știi după care să te iei. Dar Biblia e una singură, pe toate altarele bisericilor creștine. E aceeași Biblie. Ce este pocăința? Pocăința este atitudinea de remușcare emoțională, de regret intelectual, pentru păcatele făcute și întoarcerea de la ele. Credința și pocăința, repet, conduc la nașterea din nou. La, pur și simplu, după 9 luni, copilul se naște. După acest proces al lucrării credinței și pocăinței, se conturează un om nou în interiorul nostru, care începe să se dezvolte, să crească și începe să intre în concurență cu omul vechi din afară, carnea. Ăsta vrea să furi. Omul din lăuntru, prin conștiință, prin funcția conștiinței, spune, nu fura. Ăsta cere
Satisfacerea păcatelor. Omul din interior spune, nu, nu faci asta, abține-te. Și dacă îl hrănim pe omul ăsta prea mult și îl înfometăm pe cel din interior prea mult, atunci acesta devine puternic și îl domină pe cel din interior. Și de-abia îi se mai aude glasul. Iar ăsta țipă până te convinge. Deci, totul depinde pe cine hrănești. Dacă ai o viață firească, unde totul este concentrat pe carne, pe instincte, totul îți arată lumea cu plăcerile ei. Este normal că omul acesta din afară, instinctele astea devin puternice și când te cheamă, te cheamă, nu glumă. Iar omul din interior, pentru că nu-l hrănești, te rogi un minut la masă. Dacă ai mânca un minut și ai respira un minut, n-ai muri. Sigur că ai muri. E, așa moare omul din interior, ăla duhovnicesc. E în comă. Nu are nicio putere, n-are niciun cuvânt de spus. Nu se poate impune, n-are forță. Nu uitați, cuvântul folosit în Fapte 1 cu 8, unde Hristos a spus, când va veni Duhul, veți primi o putere, e dunamis. Asta înseamnă pur și simplu dinamit. Dinamit. Știți despre atentatele din Orient, de pildă, unde pune o dinamită de desubtul la mașină și când se urcă bietul om sau oameni, nu mai rămâne nimic nici de oameni, nici de mașină. O simplă grămadă de dinamit. Dinamita are putere. Ce este nașterea din nou? E o lucrare tainică, e o lucrare duhovnicească, e o lucrare dumnezeiască, dar e enigmatică. Adică nu o poți înțelege pe deplin. Pentru că dacă am înțelege-o pe deplin, am fi ca Dumnezeu și El ca noi. Dacă un copil nu poate să înțeleagă ce înțelege un adult, cum va înțelege un om ce zice Dumnezeu? Pe deplin. Că Dumnezeu nu ne-a vorbit să nu înțelegem, ne-a vorbit să înțelegem. Dar capacitatea noastră de înțelege e ca a noastră. Și noi vorbim copilului cât putem de pe înțeles, dar el înțelege cât înțelege el. Ce este sfințirea? Sfințirea este lucrarea de justificare făcută de Hristos în prima fază și în a doua fază, este lucrarea de abstinență, pototul în Hristos care mă întărește, pe care noi trebuie să o facem cu privire la toate tentațiile cărnii, dar și cu privire la toate omiterile confortului la care suntem predispuși. Aș vrea să amintesc două lucruri. Aș vrea să repet lucrul acesta de fapt. Lucrarea interioară care se petrece în inima omului este la început și are rol soterologic, mântuitor, iertător. Duhul Sfânt lucrează în interiorul omului pentru beneficiul mântuitor al omului. Îl convinge de păcat. Lucrează în el neprihănirea. Asta o face Duhul în interior. Lucrarea aceasta nu se vede, e tainică. Ea nu are minuni vizibile și nu are predestinare. Cine vrea să se pocăiască, se poate pocăi. Cine nu vrea să se pocăiască, se poate să nu se pocăiască. Este o alegere. Uitați ce spune Scriptura în Filipeni 4:3. Te rog să vii în ajutorul credincioșilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, Clement și ceilalți tovarăși de lucru, al căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Observați ce au făcut oamenii aceștia. Lucrarea împuternicitoare a Duhului lui Dumnezeu face ca omul să se sfințească, să se curățească și să fie mântuit, născut din nou. Și să se angajeze în procesul maturizării, precum un copil se angajează în procesul creșterii și al maturizării. Asta nu se întâmplă într-o zi și nici într-un an, dar se întâmplă în fiecare zi și în fiecare an. Lucrarea interioară e în beneficiul nostru, e în noi și pentru noi, dar a doua fază a lucrării este prin noi pentru alții. Nu mai e pentru mântuirea noastră. În prima fază este aspectul mântuitor, în a doua fază este aspectul misionar. Noi suntem chemați, odată ce suntem mântuiți, să le spunem oamenilor din jurul nostru că și ei au suflet, să îl accepte pe Iisus pentru ca să aibă păcatele iertate și să nu meargă în iad, să aibă parte de mântuirea lui Dumnezeu. Acesta este darul lui Dumnezeu, numit veste bună. Biblia se mai numește veste bună că ea explică această mântuire făcută de Dumnezeu. Când vorbim despre lucrarea aceasta de slujire, aici este implicată lucrarea harismatică. Carismă înseamnă har, înseamnă lucrarea harului. Și aici putem să amintim cel puțin trei lucruri. Putem să amintim puterea prin daruri, autoritatea prin slujbe și caracterul spiritual prin roada Duhului. Scriptura ne vorbește că în manifestarea darurilor există putere. Darurile sunt daruri de putere. Chiar dacă nu sunt toate daruri de putere, dar toate se manifestă prin putere. Nu mai imaginați-vă ce înseamnă ca un om să fie vindecat. Ce înseamnă ca un om să prorocească, să știe ce ai făcut ieri sau ce vei face mâine. E multă energie, multă putere aici, la mijloc. Tot la fel, autoritatea prin slujire. Scriptura ne vorbește, El a dat pe unii, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Aici este vorba de autoritate. Nu este autoritate în daruri, este dunamis, e putere. Dar în slujire este autoritate. Oamenii aceștia sunt chemați să manifeste autoritate și să conducă Biserica lui Dumnezeu. Și apoi, roada Duhului prin Duhul Sfânt. Și roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea. Vrem să avem un soț iubitor. Împingeți-l înspre pocăință. Bucuria, pacea, îndelunga răbdare, înfrânarea poftelor, credincioșia, facerea de bine. Vrem să avem membrii ai familiei care să fie așa. Împingeți-i înspre pocăință, înspre umplerea cu Duhul Sfânt. Cum ajunge un om să fie iubitor? Roada Duhului este iubirea. Cum ajunge să fie bucuros? Fie pozitiv. Când te întâlnești cu el, să primești bucurie, speranță. Parcă așa, o gură de aer proaspăt. Duhul Sfânt îl face să fie așa, că altfel e morocănos și aia nu-i bine, plouă astăzi, ninge mâine, e soare poi mâine. Și lista continuă, toate se fac prin Duhul Sfânt. Omul e limitat. Psihologia nu e suficientă. Ea ne spune ce să facem. Dar ai putere să faci ce știi. Aici aș vrea să introduc o idee nouă și probabil că închei cu ideea asta. Și anume, lupta îndelugată între carismatici și evanghelici. Sper să nu vă pierd pe drum, e și târziu. Dar o să încerc să definez termenii și apoi o să vă rog insistent să vă concentrați, că mai vorbesc doar puțin și închei. Pe la mijlocul secolului 19, a apărut mișcarea evanghelică. 100 de ani mai târziu a apărut mișcarea carismatică. Știți cu cine a apărut? Care a fost prima manifestare a mișcării harismatice? Biserica Pentecostală. Aproximativ 100 de ani între aceste două mișcări. Mișcarea evanghelică, pe care imediat o să o definesc în câteva cuvinte, pune preț pe scriptură, pe cuvânt. Mișcarea carismatică pune preț pe dunamis, pe mișcarea Duhului, pe harismă, pe har. Uitați ce vreau să spun despre aceste două mișcări. Carismatic, din punct de vedere teoretic, spuneam, vine de la caris și înseamnă har. Însă, din punct de vedere practic, se referă la credincioșii care pun foarte mult entuziasm în tot ce fac cu privire la viața lor spirituală. De pildă, au un comportament informal. Nu o să-i vezi venind la biserică îmbrăcați așa. Se îmbracă informal. Sunt spontani, nu trebuie să se organizeze, n-au schiță, nu scriu programul ce urmează, totul e spontan. Cum dă Duhul. De asemenea, își mișcă mâinile și picioarele, își mișcă foarte mult corpul în timpul închinării. Au foarte mult entuziasm, foarte mult entuziasm. Nu spun acum că astea sunt bune sau rele, nu ăsta e scopul meu. Scopul meu e să le numesc. De asemenea, muzica este gălăgioasă și ritmată în mod serios. Folosesc chitara și toba în loc de orgă și pian. Își exprimă dragostea și prietenia prin îmbrățișări repetate cu toți membrii din biserică. Astea și multe altele asemănătoare. Astea sunt manifestări harismatice. Trebuie să menționez că în cadrul mișcării harismatice există de la 1 până la 100. La spital e numai de la 1 la 10. Probabil că e undeva un centru pe care eu nu-l știu bine unde este, mă gândesc că biserica noastră este în centrul acela, și restul se duc într-o parte până în la margine și în cealaltă parte până la marginea cealaltă. Mai vreau să spun următorul lucru. În cadrul mișcării harismatice există cel puțin două convingeri puternice. Încercați acum să mă ascultați. Darul Duhului, adică dunamisul, de care vorbește Domnul Iisus în Fapte 1 cu 8, e darul Duhului, trebuie experimentat. Adică botezul cu Duhul Sfânt, asta este. Trebuie experimentat. Așa spun harismatici. Darul Duhului trebuie experimentat. Fapte 2 e modelul, sau Fapte 10, din care am citit eu în seara asta. Unii limitează toată treaba asta la vorbirea în limbi, alții adaugă și prorocia sau vindecările și dacă mergem înspre marginea drumului, adăugăm multe, dar eu nu vreau să vorbesc despre asta acum. Al doilea lucru pe care îl spun ei, darurile Duhului trebuie exercitate. Primul, darul Duhului trebuie experimentat, iar darurile Duhului trebuie exercitate pentru a primi puterea supranaturală care dă abilități supranaturale. Și aici este 1 Corinteni, capitolul 12. Vă aduceți aminte? Arătarea Duhului i s-a dat fiecăruia și unul vorbește, unul face, unul crede, unul... toate manifestările acelea. Carismaticii pot fi foarte diferiți în funcție de două aspecte. Intensitatea manifestării harismatice și manifestarea harismei doar în contextul Bibliei. Harisma este bună pentru că înseamnă manifestarea Harului, dar în contextul Scripturii. Însă dumneavoastră știți că sunt manifestări harismatice care ajung la limita înjosirii. Faci ca un cățel, ca un... nu vreau să continui. Dacă nu este scris în Scriptură, norma noastră de credință, nu procedăm așa și nu credem că e autentic. Tot ce scrie în Scriptură este autentic. Tot ce nu scrie în Scriptură este mai bine să nu facem. A treia etapă a lucrării Duhului Sfânt are un caracter misiologic. De ce evanghelicii nu acceptă niciun fel de manifestare carismatică? De ce evanghelicii nu acceptă niciun fel de mișcare harismatică? Dar înainte să răspundem la întrebarea asta, haideți să spunem în două, trei vorbe ce înseamnă mișcare evanghelică. Spuneam despre timpul în care a apărut. La modul general, mișcarea evanghelică se referă la toți credincioșii practicanți care își ghidează viața după Evanghelie. Pur și simplu. La modul special, se referă la denominațiile credincioșilor practicanți care se implică să slujească spunând vestea cea bună oamenilor care au nevoie de ea. Aici, substantivul este evanghelio și verbul este evanghelizo. Observați că este prezent verbul pentru că el presupune o activitate, o mișcare, o muncă, o slujire. Ca și comportament, evanghelicii acceptă doar Evanghelia ca normă de viață. Pun accent pe sfințire și slujire și îl așteaptă pe Mesia să se întoarcă. Ei prețuiesc foarte mult cuvântul. Ei se feresc în general de harismă. Dar acum mă refer la evanghelicii fundamentaliști. Dacă mergem un pic mai departe, sunt evangheliști care încep să cocheteze cu harismaticii. Încep să practice anumite harisme. Unii sunt între cele două, alții trec dincolo și devin harismatici, alții se duc în marginea de care spuneam mai devreme, că se prăbușesc, fac urât sau, mă rog, ei spun că fac frumos. Am pus o întrebare la care în încheiere încerc să răspund. De ce mulți evanghelici nu acceptă niciun fel manifestările harismatice? Nu vreau să dau nume de denominații, pentru că nu vreau ca anumiți frați păstori sau biserici să creadă că îi punem în predică sau în poveștile noastre și pur și simplu îi numim noi, îi calificăm noi într-un fel sau altul. Noi doar predicăm Evanghelia și fiecare să se așeze unde crede că e locul. Deci, de ce? Încercați să ascultați. Unii se refugiază în suveranitatea lui Dumnezeu spunând așa: Dumnezeu dacă vrea să-mi dea, îmi dă, nu trebuie să cer. Te întreb, dacă nu ai pâine, tu la fel procedezi. Dacă nu ai ce să mănânci, tot la fel faci, aștept să mor de foame și zici ce, Dumnezeu știe că am nevoie de pâine, nu? Dacă vrea să-mi dea, îmi dă, dacă nu, mor de foame. Mai are Dumnezeu un erou. Dacă ai copilul bolnav, tot la fel procedezi, îi zici dacă Dumnezeu vrea să-l vindece, să-l vindece, că uite-l aici în pat. Dacă nu, eu nu mă duc la doctor și eu nu chem pe pastor să-i facă ungere cu un de lemn. Tot la fel zici? Mai sunteți cu mine? Suportați un pic de confruntare? Vi se pare necesară? Mă gândesc că răspunsul corect ar fi da. Unii spun, dacă Dumnezeu hotărăște când, cum, unde, dacă, atunci. Dar eu nu mă rog pentru treaba asta. Dar atunci de ce te rogi pentru treaba cealaltă? Înseamnă că nu te rogi pentru nimic? De ce tocmai acestea sunt lucrurile pentru care nu te rogi? Nu sunt importante? N-ai nevoie de ele? Sau nu te supăra? Nu cumva tradiția în care te găsești te-a făcut să te simți confortabil în zona asta? Știu că sună greu să mă auzi, dar nu spun să te ofensez, absolut deloc. Ar fi rușinos din partea mea să fac asta. Ce șansă are cuvântul lui Dumnezeu să ne motiveze la practica pe care apostolii au avut-o? În seara aceasta fiecare dintre noi avem o experiență spirituală diferită și am venit aici, suntem împreună și toți ascultați doar predica unuia, că numai unul singur predică, de data asta eu. Ce șansă are acest cuvânt al lui Dumnezeu care este pentru toți să ne facă pe noi pe toți să-L acceptăm pe El, pe Hristos și pe Duhul Sfânt? Iar dacă cineva până acum a fost diferit, să se corecteze. Pentru că este important să fii în voia lui Dumnezeu. Este important să primești adevărul. Este important să intri în binecuvântare. Tradiția, obiceiurile pe care ți le-ai format și care sunt dominante acum, dacă nu se potrivesc cu cartea aceasta, într-o zi o să regreți. Viața trece oricum. Mâine poi mine se epuizează. Te îndemn în seara asta, dacă nu ești un om mântuit, dacă nu l-ai primit pe Iisus ca pe mântuitorul pe care l-a trimis Dumnezeu să moară pe cruce pentru a avea calitatea să ierte pe oameni, ai ocazia să scapi de toate păcatele pe care le-ai făcut într-o viață de om, doar invitându-L pe El, pe Mântuitorul, să intre în viața dumitale și să te ierte de păcatele pe care le regreți, crezând că El poate să facă lucrul ăsta. Asta se numește să te pocăiești. Asta se numește să-ți dai viața Lui pentru ca El să te ierte. Cel mai bun lucru în viață pe care îl poți face este acesta. Pentru că făcând lucrul acesta, vei avea viață veșnică. Prin moarte treci în viață veșnică. Este cineva aici care vrea să facă lucrul acesta? Gândiți-vă la întrebarea asta. Dacă aș putea să răspund în locul dumneavoastră, aș fi răspuns deja. Și întrebarea de încheiere, gândiți-vă, vă rog, la următorul lucru. Există 4 etape ale reconcilierii între cei cu Biblia și cei cu Duhul. De 50 de ani este un conflict între cei cu Duhul și cei cu Biblia. Harismaticii și evanghelici. Unii sunt cu Scriptura, nu le trebuie harismă, unii sunt cu harisma, aproape că nu le trebuie Scriptura. Deși exagerez într-o anumită măsură. Există posibilitatea de reconciliere, deja suntem într-un proces avansat de reconciliere. Această reconciliere are 4 etape. Prima este suspiciunea. La început, o biserică care nu era carismatică nu primea un predicator harismatic pentru că era suspicios. Și invers. A doua etapă este tolerarea. Îl tolerez să vină, poate că chiar îl las să spună ceva, dar cu ochii pe el. A treia fază este coaliția. Facem o coaliție. Eu vin la matale și matale vii la mine. Dar cu respectul cuvenit, ca să nu stricăm și așa bruma de, adică puțina noastră relație. Și ultima fază este integrarea. Cine va câștiga? Cine va avea mai mult accent? Mișcarea evanghelică asupra harismaticilor? Mișcarea harismatică asupra evanghelicilor? Dumneavoastră, ce ziceți? Adevărul este că noi trebuie să avem cuvântul și trebuie să avem Duhul. Să avem numai cuvântul sau numai cuvântul sau numai Duhul nu este bine. Aceasta este un echilibru ca o barcă cu două vâsle,
care merge drept. Dacă ai numai o vâslă, indiferent pe care o ai, te învârți în loc, ți se consumă viața și n-ai ajuns nicăieri. Prețuiți cuvântul și, în egală măsură, prețuiți Duhul. Prețuiți lucrările cuvântului și, în egală măsură, prețuiți lucrările Duhului. Prețuiți-le pe amândouă, niciuna nu e mai importantă ca alta. Amândouă vin de la Dumnezeu și nouă ne sunt de folos. Poporul Domnului, nu știu care lipsește unuia sau altuia, dar stau liniștit că Dumnezeu știe și fiecare știe pentru el. Haideți să încheiem cu rugăciune.